Estamos unidos non só polo que xa temos, non tamén por moitos retos para avanzar no desenvolvemento do norte de Galicia, porque algunha vez, alcalde, sí que nos sentimos abandonados. En que eido tan importante como as comunicacións, o crecemento sostenible das nosas cidades, a continua aposta en valor dos nosos centros históricos e, por suposto, no reto demográfico, como ben decías, alcalde. Como sabedes, en Lugo, recentemente superamos a histórica cifra dos 100.000 habitantes, algo que nos enche de orgullo, porque ese crecemento demostra que a nosa cidade está viva e moita xente quere quedarse nela. Por lo tanto, superar os 100.000 habitantes enchenos de orgullo. Pero tamén sabemos que para manter este crecemento precisamos seguir traballando para atraer poboación nova e tamén para reter o noso talento tan importante. Un reto que compartimos con Ferrol.